20-нче бүлек. Фетне тукталганнан соң Паул шәкертләрне үзе янына чакырып алды. Аларның күңелләрен күтәрде һәм алар белән саубуллашып, Македония өлкәсенә китте. Авыллар, шәһәрләр аша үткәндә иман итүчеләрне дәртләндереп, күп нәсихәт бирде. Паул Грециядә тукталды. Ул анда 3 ай булды. Су юлы белән Сүриягә китәргә дип торганда, яһүдләр аңа һөҗүм итәргә сүз куештылар. Шуңа күрә ул Македония аша кайтырга дигән фикергә килде. Аны Пур улы Бируяле Супатер, Тессалоникалылардан Аристар һәм Секунди, Дирбиле Гей, шулай ук Тимоти һәм Асиялләр Тухик белән Трофим узата бардылар. Алар алдан китеп безне Троас шәһәрендә көтеп тордылар. Ә без төче күмәч бәйрәменнән соң Филиппойдан су юлы белән киттек. Һәм 5 көн дигәндә алар янына Троаска килеп җиттек. Без анда 7 көн булдык. Атнаның беренче көнендә икмәк сындырып ашау өчен бергә җыелдык. Паул иман итүчеләр белән әңгәмә кырып утырды һәм икенче көнне китәргә ниятләгәнгә күрә әңгәмәне төн уртасына кадәр дәвам итте. Без җыелган иске хаттагы бүлмәдә күп яктырткычлар яна иде. Паул сөйләгән вакытта тәрәзә төбендә утырган Аутух исемле бер яшь егетне йокы басты һәм ул йоклап китеп 3-нче каттан егылып төште. Аны күтәрделәр, ул үле иде. Паул урамга чыкты, егетнең исенә иелеп аны кочаклады һәм
«Борчылмагыз, ул исән»,
диде. Паул генә бүлмәгә менеп, икмәк сындырып ашады. Аннары тагын бик озак таң атканга кадәр шәкертләр белән сөйләшеп утырды һәм иртә таңнан юлга чыкты. Теге яш егетне өенә алып киткәндә ул тере иде. Бу хәлгә бар кешеләр бик куанды. Без карабка утырып Ассур шәһәренә таба юл алдык. Паул коры җирдән барырга һәм шул шәһәрдә безгә кушылырга булды. Ассур шәһәрендә очрашканнан соң Паулны алып Митулини шәһәренә килдек. Митулинидан киткәннең икенче көнендә Хиос утравы каршында тукталдык. Ә иртәгесен Сам утравында идек. Һәм тагын бер көннән Милит шәһәренә килеп җиттек. Паул Асия өлкәсендә тоткарланмасы өчен Ифисне читләтеп үтәргә булды. Чөнки ул мөмкинлек булса, 50-нче көн бәйрәме җиткәнче Иерусалимда булырга ашыга иде. Ул Милиттән Ифискә кешеләр җибәреп, бердәмлектәге өлкәннәрне чакыртты. Алар килеп җиткәч,
Асия өлкәсендә сезнең белән беренче көннән үк ничек яшәгәнемне үзегез беләсез,
диде ул аларга.
Зур күндәмлек һәм күп күз яшьләре белән Яһүдләрнең явыз ниятләре аркасында килгән сынаулар өчен дә Раббыга хезмәт иттем. Сезгә файдалы булырлык бер нәрсәне дә бәян итмичә калдырмадым. Сезне халык алдында да, өйдән өйгә йөреп тә өйрәттем. Тәүбә итеп Аллаһыга таба борылуның һәм Раббыбыз Гайсәгә иман китерүнең кирәклеге турында яһүдләргә дә, яһүд булмаганнарга да җитди рәвештә иғлан иттем. Ә хәзер рухның ихтиярына буйсынып, Иерусалимга барам. Мин анда нәрсә көтә? Мин белмим. Мин фәкать шуны беләм. Барлык шәһәрләрдә мине богаулар һәм хәсрәт көтә. Изге рух шулай ди. Ләкин минем өчен үз тормышымның кадере юк. Тик хезмәтемне һәм Гайса Раббыдан кабул итеп алган эшне, Аллаһының мәрхәмәте турындагы яхшы хәбәрне вагаз итү вазифасын төгәлләргә телим. Хәзер мин беләм. Минем сезнең арагызда йөреп, Аллаһы патшалыгын вагазләүемне ишеткән һәммәгез мине бүтән күрмәячәксез. Шуңа күрә мин бүген сезгә әйтәм. Әгәр берәрегез һәләк булса, сезнең каныгызда минем гаеп юк. Чөнки мин сезгә Аллаһының ихтиярын тулысы белән бәян иттем. Шулай итеп, үзегез турында һәм изге рух сезне көтүчеләр итеп куйган көтү турында кайгыртыгыз. Үз улының каны аша Аллаһы үзенеке иткән бердәмлеккә көтүчеләр булыгыз. Мин киткәннән соң, сезнең яныгызга рәхимсез, көтүгә карата аяусыз бүреләрнең киләчәген мин беләм. Иман итүчеләрне үзләренә ияртү өчен сезнең арагыздан да ялган сөйләүчеләр чыгачак. Шуңа күрә, сак булыгыз. 3 ел буе сезнең һәрберегезгә күз яшьләре белән көне-төне нәсихәт бирүемне хәтерегездән чыгармагыз. Хәзер сезне Аллаһы кулына һәм аның мәрхәмәте турындагы сүзгә тапшырам. Ул сүз сезне тагын да ныгытырга һәм барлык изге ителгәннәр арасында сезгә мирас бирергә сәләтле. Мин һеч кемнең алтын көмешен дә, киемен дә теләмәдем. Үзегез беләсез. Минем ихтияҗларымны һәм минем белән булганнарның хаҗәтләрен менә шушы кулларым канагатьләндерде. Раббы Гайсаның алуга караганда бирүдә бәхет күбрәк дигән сүзләрен истә тотып, тырышлык куеп, хәлсезләргә ярдәм итәргә кирәк. Шулай эшләргә кирәклекне мин һәр эштә күрсәттем.
Сөйләп бетергәч, Паул тезләнеп алар белән бергә дуа кылды. Һәммәсе йылады. Паулны кочаклап үптеләр. Бигрәк тә мине бүтән күрмәячәксез инде дигән сүзләренә кайгырдылар. Аннары аны карапка чаклы озата бардылар.